Halo teman cerita, selamat datang di Cowace. Cowok atau cewek, coba kita cerita with me, Aura Shari.
Jadi sebenarnya podcast ini udah aku rekam rada lama, kayak sekitar sebulan yang lalu. Tapi aku rada-rada mikir-mikir apakah aku publish atau tidak. Tapi kalau misalnya dipublish, actually this issue is quite sensitive. Tapi kalau misalnya gak dipublish, aku pengen orang-orang tahu kayak gitu. Jadi podcast ini sebenarnya tujuannya satu, untuk ngingetin aja nih ke Muslim out there kalau misalnya sebenarnya sadar nggak sih belakangan kita udah kayak mulai ninggalin value kita, which is tolerance and also forgiveness. And the second one, kita itu seringkali kayak suka nyalahin orang dan suka yang kayak ngejudge orang abis-abisan, while sebenarnya di agama kita kan gak diajarin yang kayak gitu. Tapi sebenarnya aku takutnya podcast ini bisa dijadiin kayak boomerang gitu loh, jadi bisa yang kayak disalahartikan atau disalahgunakan atau ya apapun itu kayak gitu. Karena jujur aja banyak orang nganggap aku sebagai seorang muslim yang value-nya gak terlalu muslim, jadi kayak ya, people labeled me as Muslim liberal, which I'm not really proud of. Tapi here's the thing guys, menjadi seorang Muslim bukan berarti kita harus membenci agama lain. Menjadi seorang Muslim yang percaya bahwa Tuhannya adalah Allah dan Nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tunduk padanya, bukan berarti kita harus menganggap agama lain itu salah, sampah, dan menjelek-jelekan agama lain kayak gitu. Atau bahkan menjelek-jelekan sesama Muslim yang mungkin cara beribadahnya tidak sama atau value-value-nya itu tidak sama dengan kita gitu. Karena menurut aku agama itu adalah antara kita dengan Tuhan kayak gitu. Jadi orang lain itu tidak berhak untuk menjudge apakah kamu itu sudah cukup religius atau enggak untuk ya at least untuk Tuhan kamu kayak gitu. Gitu. Jadi with all my courage akhirnya aku memutuskan untuk publish this podcast dan semoga yang bisa diambil adalah yang baik-baik aja.
Oke, cerita kali ini nggak berasal dari teman cerita seperti biasanya, tapi aku akan nyeritain sejarah yang menurut aku oke banget dan sangat penuh hikmah gitu untuk kita ambil. Sebelumnya temennya kakak aku pernah nyeritain cerita ini ke aku dan karena waktu itu aku denger dan aku suka, akhirnya aku nyari tahu lebih banyak tentang cerita ini gitu. Karena kita berdua sebenarnya sama-sama penyuka sejarah Islam. Oh iya, dan disclaimer aja, sebenarnya cerita ini adalah salah satu cerita sejarah Islam. Jadi kalau misalnya menurut kalian ini sangat sensitif, kalian mau stop mendengarkan, gak apa-apa, aku kasih disclaimer di awal. Jangan sampai nanti kalian mendengarkan terus ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan cerita ini gitu. Disclaimer yang kedua, mungkin akan ada nama-nama yang asing di telinga kalian. Mungkin akan ada nama-nama yang jarang kalian dengar. Dan mungkin kalian agak bingung ini silsilah keluarganya gimana. Tapi gak apa-apa kalau misalnya memang kalian tertarik dengan sejarah Islam dan pengen tahu lebih, aku akan coba untuk menjelaskan setiap detail dari silsilah keluarganya, siapa dia, dan sebagainya gitu. Jadi sedikit background aja, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Dan memang waktu itu misinya adalah menyebarkan agama Islam di antara kafir Quraisy gitu atau suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini adalah suku asli yang tinggal di Mekah waktu itu gitu. Nah, jadi cerita ini adalah tentang seorang anak dari pemimpin yang sangat berpengaruh di Quraisy waktu itu. Namanya adalah Hindun bin Utbah, anaknya Utbah bin Rabi'ah. Jadi yang menarik dari Hindun adalah Hindun ini pribadi yang tegas, pribadi yang sangat bijak, dia gak mau kalah kalau misalnya menurut dia, dia benar gitu. Kemudian Hindun menikah dengan Abu Sofyan. Abu Sofyan ini juga salah satu panglima perang waktu itu. Jadi memang karena dilahirkan oleh seorang pemimpin yang keras, terus dinikahi dengan seorang panglima perang, membuat Hindun ini sangat-sangat tegas dan sangat keras gitu. Mungkin sekarang kalau Hindun masih hidup, Hindun itu akan menjadi feminis yang memperjuangkan hak-hak wanita, karena memang itu adalah salah satu yang menjadi fokusnya Hindun. Tapi yang mau aku ceritain adalah bukan tentang bagaimana Hindun memperjuangkan hak wanita, tapi bagaimana Hindun mendapatkan sebuah pemaafan, dan sebuah kesempatan kedua. Ceritanya dimulai ketika terjadi Perang Badar. Jadi Perang Badar ini adalah perang pertama antara kaum Quraisy dan umat Muslim. Saat itu salah satu panglima perangnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Nabi. Dan juga menurut sejarah, Hamzah ini memiliki ibu sepersusuan dengan Nabi. Jadi bisa dibilang mereka bersaudara, karena memang dulu kalau misalnya kita sepersusuan, kita sudah dianggap seperti saudara. Jadi Hamzah ini adalah saudaranya Nabi dan pamannya Nabi gitu. Jadi memang mereka memiliki ikatan emosional yang sangat kuat. Bahkan sebelum Hamzah memeluk Islam, Hamzah ini sangat-sangat melindungi Nabi ketika Nabi diolok-olok oleh kafir Quraisy, ketika Nabi dipukuli, ketika Nabi dikata-katain. Hamzah itu adalah salah satu orang yang melawan mereka, walaupun saat itu Hamzah belum masuk Islam gitu. Sampai akhirnya pernah ada suatu cerita, Hamzah itu sedang pergi berburu, kemudian Hamzah pulang melewati Ka'bah dan sedang tawaf di situ. Dan cerita ini ketika Hamzah telah masuk Islam. Ketika Hamzah sedang tawaf, Hamzah ditemui oleh seorang budak. Budak ini bilang, "Ya Hamzah, Muhammad dipukuli oleh Abu Jahal." Nah, Abu Jahal ini adalah teman segengnya Hamzah lah, istilahnya teman setongkrongan barengan dengan Abu Sofyan dan lain-lain waktu Hamzah belum memeluk Islam gitu. Akhirnya Hamzah marah, walaupun Abu Jahal ini adalah temannya sendiri, tapi dia gak terima ketika ada temannya itu memukuli saudaranya, ketika ada temannya yang memukuli keponakannya. Hamzah itu langsung ngambil busurnya, dia tumpulkan panahnya, kemudian dia ke tempatnya Abu Jahal dan langsung dibusur Abu Jahal. Tapi waktu itu panahnya udah tumpul, jadi memang Abu Jahal gak akan sampai meninggal gitu. Terus Hamzah langsung nyemprot Abu Jahal. Hamzah tuh bilang, "Kenapa kamu mukulin keponakan saya? Dia itu kesayangannya saya, bahkan sebelum saya memeluk Islam. Sekarang saya udah memeluk Islam, kamu gak bisa berbuat sembarangan," kata Hamzah. Jadi orang-orang di situ terdiam. Kenapa salah satu pentolan lah istilahnya, pentolan di geng-gengannya mereka tiba-tiba masuk Islam, mereka kan bingung jadinya. Sampai akhirnya Abu Jahal bilang, "Ya sudah Hamzah, kalau misalnya memang itu keputusanmu, silahkan kamu pergi," katanya gitu. Akhirnya Hamzah pergi meninggalkan mereka dan berjuang bersama Nabi. Itu adalah sedikit background tentang Hamzah, gimana sayangnya Hamzah dengan Nabi Muhammad. Saking sayangnya Hamzah dengan Nabi Muhammad dan dengan Islam, akhirnya Hamzah ikut di setiap perang yang ada. Akhirnya Hamzah pun menjadi salah satu panglima perang Islam waktu itu. Oke, balik lagi ke Perang Badar. Jadi waktu itu kan perang pertama dan terbesar Islam melawan kafir Quraisy. Nah, saat itu yang menjadi salah satu panglima perang di Islam adalah Hamzah gitu. Dan salah satu panglima perang dari kafir Quraisy adalah ayahnya dari Hindun, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah dan beberapa saudaranya Hindun gitu. Akhirnya, long story short, akhir dari Perang Badar ini adalah Islam menang. Dan memang ada beberapa kafir Quraisy yang meninggal pada saat itu. Salah satunya adalah ayahanda dari Hindun dan juga beberapa saudara Hindun. Hindun sakit hati sampai akhirnya Hindun bilang, "Suatu saat saya akan balas mereka semua," katanya gitu. Itu kan Perang Badar kejadiannya sekitar tahun 624 Masehi. Selang satu tahun, di tahun 625 Masehi, ada perang kedua antara Muslim dengan kafir Quraisy, namanya adalah Perang Uhud. Di Perang Uhud ini, salah satu panglima dari umat Islam itu masih Hamzah. Dan salah satu panglima perang dari kafir Quraisy waktu itu adalah Abu Sofyan, yaitu suami dari Hindun. Long story short, hasil dari Perang Uhud adalah kekalahan dari Muslim. Waktu itu yang menang adalah kafir Quraisy. Sadar bahwa dirinya menang, waktu itu Hindun memerintahkan salah satu budaknya untuk memanah Hamzah. Jadi Hindun bilang kepada budaknya, "Wahai budak, kalau kamu mau merdeka, kamu panah Hamzah. Kamu harus bunuh dia, maka saya akan merdekakan kamu," katanya gitu. Dan dulu sebenarnya menjadi budak adalah hal yang paling mengerikan untuk masyarakat Quraisy, karena memang budak itu sangat tidak ada harganya. Ketika kamu budak, kamu bisa diperlakukan seperti barang gitu. Memang seperti kamu adalah milik seseorang gitu. Maksudnya, kamu bahkan bisa disuruh ngapain aja dan itu hal yang sangat mengerikan. Jadi budak mana sih yang sebenarnya gak mau dimerdekakan gitu. Akhirnya sang budak ini pun memanah Hamzah dan Hamzah kena panahnya waktu itu. Akhirnya Hindun lari ke mayatnya Hamzah. Sesampainya di jasadnya Hamzah, Hindun pun bilang kematian itu terlalu bagus untuk Hamzah. Akhirnya yang dilakukan Hindun adalah Hindun memotong hidung dan telinga Hamzah, Hindun membelah perutnya Hamzah, kemudian mengunyah jantung dan hatinya Hamzah. Makanya akhirnya Hindun ini juga dijuluki sebagai wanita pemakan hati. Karena saking bengisnya, saking jahatnya Hindun waktu itu, dia sampai, pokoknya saking gak terimanya, saking dendamnya, Hindun itu sampai merasa Hamzah itu bahkan mati pun tidak pantas. Hamzah itu pantasnya diperlakukan seperti ini. Jadi waktu itu Hamzah diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh Hindun. Kejahatan dari Hindun ini sebenarnya dicatat dalam sejarah sebagai kejahatan yang paling bengis gitu, sebagai cara membunuh yang paling sadis.
Orang mana sih sebenarnya yang mau ngunyah jantung seseorang sedendam apapun? Ya ampun, bingung.
Nah, akhirnya 5 tahun dari Perang Uhud ini, sekitar tahun 630 Masehi, kejadian yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam pun terjadi. Ada fenomena yang namanya Fathu Mekah ataupun penaklukan akan Mekah gitu. Jadi waktu itu memang Mekah akhirnya berhasil ditaklukkan oleh umat Islam dan orang-orang di Mekah itu rata-rata udah mulai masuk Islam. Salah satunya adalah Abu Sofyan, suami dari Hindun. Tapi Hindun waktu itu belum masuk Islam gitu. Jadi setelah kejadian Fathu Mekah, akhirnya Nabi bersama para sahabat dan umat Islam datang ke Mekah. Dan waktu itu Nabi membawa daftar nama 10 orang yang halal untuk dibunuh gitu. Jadi memang kalau misalnya dalam Islam kan ada beberapa orang yang boleh untuk dibunuh. Ketika kamu membunuh dia, kamu tidak berdosa gitu. Dan orang-orang ini,
tapi gak boleh sembarangan ya, memang harus ada kriterianya. Dan Nabi kan memang ketika Nabi bilang kalau ada seseorang yang boleh dibunuh, itu bukan sembarangan, pasti udah ada pertimbangannya. Karena ketika mereka hidup, hidup mereka itu lebih banyak membawa dampak buruk daripada dampak baik gitu. Akhirnya di antara 10 nama ini, ada nama Hindun salah satunya. Nah, yang menarik adalah ketika Nabi membaiat umatnya, baiat itu istilahnya sumpah lah gitu, sumpah untuk pemimpin, sumpah untuk tunduk, itu namanya baiat gitu. Dan waktu itu memang banyak orang yang akhirnya baiat kepada Islam gitu, maksudnya mengakui bahwa Islam itu ada dan Allah adalah Tuhannya gitu. Waktu pembaiatan ini, Hindun datang. Hindun waktu itu datang menggunakan cadar karena Hindun malu dan Hindun takut kalau misalnya Hindun tidak diterima atas dosa-dosa yang telah diperbuat gitu. Apalagi kepada Hamzah. Kemudian ketika pembaiatan ini, Nabi meminta umatnya untuk menjanjikan beberapa hal. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan apapun atau syirik dan tidak boleh mencuri. Kemudian ada yang menjawab, sesungguhnya Abu Sofyan sangat kikir ya Rasul. Jadi saya bertahan dengan mengambil beberapa hartanya tanpa dia ketahui. Nabi pun tersenyum, kemudian berkata, kamu pasti Hindun. Si Hindun yang awalnya mau bersembunyi, tapi udah ketahuan. Ya udahlah, akhirnya Hindun mengaku, benar ya Rasul,
maafkan kesalahan saya, katanya gitu. Akhirnya setelah proses pembaiatan, Hindun berkata pada Nabi, ya Rasul, sebelumnya gak ada satu penghuni rumah pun di permukaan bumi ini yang aku ingin mereka terhina, kecuali rumah kamu. Tapi sekarang tidak ada satu penghuni rumah pun di muka bumi ini yang aku ingin mereka mulia, kecuali penghuni rumahmu, katanya gitu. Jadi memang Hindun setelah pembaiatan itu sangat-sangat devote ke Islam gitu, sangat-sangat mengabdi dan sangat-sangat mengabdi pada Nabi waktu itu. Nabi terima sumpahnya Hindun di Islam. Nabi terima Hindun sebagai umatnya, walaupun Hindun telah melakukan hal sekeji itu kepada saudaranya sendiri. Jadi ada beberapa perawi hadis yang bilang kalau misalnya sebenarnya waktu pembaiatan itu Nabi terima Hindun masuk Islam, tapi Nabi ketika membaiat Hindun itu seperti lihat nggak lihat, kayak yang mau lihat tapi masih sakit hati, tapi dia umatku gitu. Jadi dari sini tuh aku belajar dan kayak sadar kalau misalnya Islam selalu mengajarkan bahwa pemaafan dan kesempatan kedua itu pasti ada gitu untuk orang-orang yang memang menyesal dan memang serius. selama kesempatan kedua ini dipergunakan dengan benar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita buat salah, terus kita mau berubah, Islam itu selalu memberikan kesempatan untuk itu semua. Bahkan Hindun sang pemakan jantung pun, manusia yang telah membunuh dengan sangat keji, itu tetap diberikan kesempatan kedua di Islam gitu. Dan memang waktu itu Hindun setelah masuk Islam sangat-sangat berkontribusi di Islam, sangat-sangat banyak membantu perkembangan Islam waktu itu. Hindun ikut berperang, Hindun ikut menyuarakan suara-suara perempuan.
Bahkan salah satu dari anak Hindun itu berhasil jadi pemimpin waktu itu setelah Ali. Jadi waktu itu kan ada setelah Ali, setelah Khulafaur Rasyidin itu kan ada Bani Umayyah. Nah itu rajanya adalah Muawiyah, yang itu anaknya dari Hindun, si Muawiyah bin Abu Sufyan ini. So what I'm trying to say is that no matter how cruel Hindun back then, tapi selalu akan ada pemaafan dan jalan taubat untuk Hindun, kayak gitu. Dan ini adalah salah satu prinsip yang selalu aku pegang. Jadi mau sesalah apapun kita di masa lalu, kalau misalnya kita tulus ikhlas untuk yang kayak bertaubat, pasti akan ada jalannya. Pasti Tuhan akan memberikan jalannya untuk kita, kayak gitu. Taubatnya diterima atau enggak, masuk surga atau enggak, itu wallahualam. Kita kan enggak tahu ya, itu urusannya Allah. Tapi yang aku tahu adalah Islam selalu membuka jalan untuk itu semua. Tapi yang aku sayangkan adalah aku gak tahu apakah ini memang part dari dakwah atau memang value-nya kita aja yang belakangan udah bergeser. Tapi aku sering kali melihat teman-teman muslim aku menjudge habis-habisan bahkan ke sesama muslim yang mungkin value-nya beda, mungkin dosanya kelihatan, itu mereka dijudge habis-habisan tanpa sadar kalau misalnya bisa aja mereka bakal taubat kayak gitu. Misalnya nih ada si temennya pacaran kayak gitu, atau temennya nggak pakai kerudung atau segala macemnya. Terus karena ada satu temennya lagi yang udah duluan dapat hidayah, udah duluan dikasih hidayah untuk hijrah, yang udah mulai pakai jilbab panjang, udah mulai kayak nggak mau pacaran, bahkan memutuskan untuk nikah dini misalnya, akhirnya mereka ngejudge habis-habisan temennya yang nggak kerudungan, ngejudge habis-habisan temennya yang pacaran kayak gitu, seakan-akan itu adalah dosa paling besar dan mereka adalah orang yang paling suci kayak gitu. Yang sebenarnya di agama kita, kita nggak pernah diajarin kayak gitu. Kita nggak pernah diajarin untuk menunjuk kesalahan orang lain. Dan correct me if I'm wrong, setahu aku di agama kita malah kita diajarkan untuk menutup aib saudara kita sendiri kayak gitu. Mungkin labelnya adalah mengingatkan sesama dan lainnya kayak gitu. Tapi bukankah beda ketika kita mengingatkan orang atas dosanya dan kita ngejudge atau mempermalukan dia gitu loh. Kayak misalnya kalau misalnya kamu ingetin, ya udah simply kamu bilangnya personal, jangan sampai orang lain tahu kayak gitu. Karena kalau orang lain tahu, dia akan ada perasaan malu kayak gitu. Potensial untuk having a shame itu pasti ada. Yang kedua, ya bilangnya juga mengingatkan, jangan yang kayak, ya lo tuh gak takut dosa apa? Ih gila, lo tuh kotor banget deh, gini. Cuma gara-gara dia gak punya value yang sama dengan kalian. Oke, itu aja sih sebenarnya yang mau aku ceritain, supaya kita ya bisa sama-sama sadar lah istilahnya gitu. Karena aku juga lagi belajar untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Yang aku harapin dari podcast ini sebenarnya adalah, yang pertama, kita jadi ingat kembali kalau misalnya menghakimi orang itu bukan tugas kita. Tugas kita cuma mengingatkan. Jadi kurang-kuranginlah menghakimi orang. Dan yang kedua, I really encourage for people out there yang ngerasa udah sangat jauh dari Tuhannya, yang ngerasa kayak ya hidupnya udah luntang-lantang karena ya mungkin jauh dari Tuhan dan segala macamnya, selalu akan ada jalan pulang ke Tuhan kalian. There is always way back. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa sebenarnya hidup kalian kacau, hidup kalian itu lagi messed up, kalian lagi fuck up, terus kalian ngerasa ditinggal oleh Tuhan, that is actually the other way around. Sebenarnya itu adalah saat-saat Tuhan mungkin pengen kalian balik ke Tuhan kalian, kayak gitu. Jadi ya mau sejahat apapun kalian, pasti akan ada kesempatan kedua. Bahkan untuk orang yang seperti Hindun pun ada kesempatan kedua. Gitu, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada cerita yang ingin dibagikan, langsung aja kirim DM ke @cowace.id atau ke Instagram personal aku di @aurasyari. Jadi kalian juga bisa ikut berbagi. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya, dan selanjutnya lagi. Bye-bye!